Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. На черзі передача «Онлайн-конференція». У п'ятницю 27 студня на питанні навідників нашого сайту відказала журналістка Ірина Халіп, жінка політв'язня Андрія Санікова, былого кандидата у президенти. Нагадаем, 25 студня на прэсавай конференции у Менску Ирина Халіп поведомила, что Андрея Санникова, який отбывая зняволення у колонии Витьба-3, гвалтом и погрозами примусили написать прошение о вызволении на имя Александра Лукашенки. Слухайте отказы Ирины Халіп на пытанні удельников онлайн-конференции на сайте Белорусской свободы. Таким чином мы починаем онлайн-конференцию с Ириной Халіп, и первое питание задал наведник, який подписался скептик из Нью-Йорку. И он пишет: «Ирина, я лечу своей головной метой это выратование життя вашего мужа и выход его на волю. И мое питание такое: ці готовы вы отмовиться от политики деля этой меты? Мое меркование, что выход на волю и протяг политической карьеры немагчимы в Беларуси, як показывая досвід попередних вязнів у Тымлику Казулина».
По-перше, я готовая подтримать абсолютно любой выбор моего мужа. Коли б он сказал, что больше не хочет заниматься политикой, нехай я подтримаю. Коли б он вышел и сказал: все, я политиком был, политиком застаюся, политиком буду заусёды, всё своё життё, я их это подтрымаю, не глядячи на то, что нам усім довялося перанести и доводится ещё зараз. Особисто я лечу, что причин для спынения политической карьеры может быть только две. Первая – это смерть, и другая – это здрада. Урешті-решт, персональный, особистый выбор человека. Тут шановный слухач приводит приклад Александра Казулина, але Александр Казулин, яким пошел у турму, таким и вышел. Вядома ж, он изменился, потому что каждый человек у турме меняется, и это навод не залежит от термину. Турма обовязково меняет человека. Это год, это полгоды, это 10 годов. Человек робит свой выбор, что ему робить далей. Коли он не мертвый и не здрадник, и он спокойно может протягивать свою карьеру политическую.
Наступное одно из немногих таких резких питаний, агрессивных питаний у нашей онлайн-конференции задала наведница, которая подписалась, женщина Минск. Яна пишет: «Ирина, вам не сдается, что вы імкнетесь выкликать до своей персоны надто шмат уваги? Мне сдается, чем больше стипла вы б себе поводили, чем спокойнее сиделася б Андрею. А може, он давно бы был бы дома».
Цікаве питання. Гэта значыць, што не Лукашэнка, а я вінаватая ў тым, што мой муж сядзіць у турме і іншыя палітвязні таксама. Ну што ж, калі гэта мая віна, чаму сядзіць Мікола Статкевіч? Чаму сядзіць Дзіма Бандарэнка? Чаму сядзіць Дашкевіч, у якога ўвогуле яшчэ няма жонкі? Не, гэта пытанне, мне здаецца, ўвогуле не мае пад сабой ніякіх падставаў. Аж тое, што я імкнуся прыцягнуць увагу, да. Імкнуся увагу да праблемы палітвязняў, да таго, што з імі адбываецца. Калі мы, жонкі палітвязняў, мамы палітвязняў, іхнія блізкія, сваякі, не будзем пра гэта крычаць, дык выбачайце, заўтра пра іх усе забудуць. Усе мы ведаем наш чалавечы менталітэт. Калі гэта мяне не датычыцца персанальна, чаму я буду гэтую інфармацыю ўвогуле ў сваёй галаве трымаць?
Далей до нашої конференції долучається Ігор з Гомеля, і він пише: «Сподіваюся, незабаві будете побач з Андреєм на свободі. І моє питання: чи думали ви, що менавіта таким може бути винник, коли приймали рішення удільничати у виборах?»
Думали. Ми думали, що винник може бути абсолютно нечаканим, абсолютно жорстким. Мы шмат думали про это, але вядома ж, мы не могли нават у страшных снах уявить, что улада будет змагаться с целой семьей, нават с трохгадовым на той момент хлопчиком. Вот этого мы уявить себе не могли. Так что тут можно сказать, что все наши просто чаканні гэтая улада
перевысила. Наступне питання задає Ірина Лавровська. Вона виказує Ірині свою глибоку повагу, твердості, мужності і пригажості. Зичить вам і вашій сім'ї хочешого визволення. І питання такое, доволі абстрактне. Що чи хто, на вашу думку, найбільш шкодить нормалізації ситуації в Білорусі?
Просто одразу напрашується одне слово – Лукашенко. Я думаю, що Лукашенко. Ось. Але мені здається, що до цього дотичні усі ми. Усі ті, хто недостатково активен, хто свій протест виказує виключно на інтернет-форумах, хто любить обмярковувати політичних діячів, а ось гэта неправильно, гэта правильно, і лічить, що ягоний удзел у житті громадства, гэтым можна і обмежаваць. Мне здаецца, що все ж таки і Лукашенко, який давіць, прыгнятає нашу країну, і ми, які не дозволяємо собі бути більш активними, і оточення білоруське, я маю на увазі, із Заходу, із Усходу, якої, ну, широко кажучи, для кого ми, як африканські діти, так? Ну, вони голодають, і їх шкода, відомо ж, так, абстрактна шкода. Але, ну, що ми можемо зробити? Голодайте далі.
Наступне питання задає навідник, який підписався М. Русов. Ён лічыць, што ця інтэлігенцыя Беларусі верыць у Андрэя Алегавіча. Калі я думаю пра ягоны лёс, адразу згадваецца Нельсон Мандэла, які выйшаў з турмы і стаў прэзідэнтам Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі. Ці меркавалі вы, гэта ўжо гучала, што падзеі будуць развівацца такім чынам? А другое пытанне, ці даходзіць да Андрэя Алегавіча лісты не толькі сваякоў, але і іншых людзей?
Я ведаю, што якраз лісты іншых людзей да яго даходзяць, таму што калі я была на спатканні, вось на пачатку тыдня Андрэй папрасіў мяне адвесці дадому вельмі такі вялізны пакунак з лістамі, якія ён атрымаў вось толькі напярэдадні новага года. Гэта мне дазволілі гэта вынесці, таму што яны ўжо ўсе гэтыя лісты прайшлі цэнзуру. Просто каб не займалі месца там на зоне, каб яны лепш захоўваліся дома. Гэта просто неверагодная колькасць лістоў з розных краінаў, і нават некаторыя лісты, якія ідуць з-за мяжы, там просто напісана «Віцебская вобласць, Віцебскі район Андрэю Саннікаву». Яны дайшлі. Так што лісты ад людзей, просто ад грамадзянаў Беларусі, ад грамадзянаў іншых краін да яго даходзяць.
Далей сваё меркаванне выказвае Ганна з Гомеля. Сутнасць яго такое. Народ застаецца верны апазіцыі, толькі перастаньце сварыцца між сабой, перастаньце паддавацца правакацыямі, будзьце дабрэй і міласэрней адзін да аднаго. Вайну рэжым вядзе супраць нас усіх. Не хапала, каб мы яшчэ ў гэтым яму дапамагалі. Ірына, ваша меркаванне на гэтую думку?
Я абсалютна згаджаюся з гэтай формулёўкай, абсалютна згаджаюся з гэтым заклікам. Я таксама лічу, што у гэтай сітуацыі толькі салідарнасць, толькі яднанне нам дапамогуць. І тым больш, што зараз вось ёсць агульная платформа, на якой могуць аб'яднацца абсалютна ўсе вызваленні палітвязняў. Всё, больш нічога і не трэба.
Бенедзікт задае наступнае пытанне, зноў вяртае нас да тэмы прэзідэнцкіх выбараў і ставіць яго ў такім аспекце. Паважаная гаспадарня Ірына, як вы лічыце, што было правільным, а што памылковым, пачынаючы з таго моменту, як ваш муж прыняў рашэнне ўдзельнічаць у выбарах?
Гэта тое пытанне, на якое мне вельмі цяжка адказваць. Шчыра кажучы, мне хацелася, каб на гэтае пытанне хутчэй адказаў мой муж. Бо мне цяжка ацэньваць, разумееце, я хтосьці мяне ўспрымае як жонку Саннікава, але хтосьці як журналіста, які можа даваць нейкія аб'ектыўныя каментары па той ці іншай падзеі. У гэтым выпадку я суб'ектыўна. І я, вядома ж, не магу сказаць, мой муж памыліўся вось там і там. Ні. Я падтрымліваю ўсё, што ён рабіў. Абсалютна.
Да тэмы выбару вертаецца і наступная ўдзельніца на канферэнцыі Вольга з Менску. Яна піша, што частка інтэлігенцыі, мне непасрэдна знаёмая, крытычна ставіцца да падзеяў 19 снежня, да так званай плошчы. Узнікае думка, што ініцыятары плошчы, свядома ці не, 19-га завялі людзей у пастку. Бачыцца адсутнасць яснага плану. Нават на плошчы ніхто яго не агучыў. Дык ці не лепш было трымацца стратэгіі байкоту і тым самым не толькі зберагчы вашага мужа, але і іншых беларусаў. І галоўна не даць шанец фальсіфікаваць тыя выбары.
Разумееце, я лічу, што гэтая плошча павінна была быць. Яна, як гэта ні парадаксальна гучыць, гэта правільна, таму што яна адкрыла вочы вельмі многім, яна прадэманстравала ўвогуле, хто чаго годны з беларускіх лідараў. Яна зняла ўсе маскі, разумееце, ўсё стала ясна, ўсё стала зразумела. Але наконт яснага агульнага плану тут я згаджаюся, таму што вось не дапрацавалі, да, не дасядзелі, не дапагадзіліся з тым, што трэба рабіць вось так, вось гэтак і вось гэтак. На калі будзе спецназ вось тут, трэба ісці сюды, калі спецназ паўсюль, дык не ведаю, у метро спускацца. Ну, штосьці агульнае, вось проста выпрацаваць на ну, для кожнага выпадку, проста для кожнага. Ось такога не было, гэта не паспелі зрабіць. Ўсё ж такі, я думаю, ці то часу не хапіла, ці былі ўпэўненыя ў тым, што там на месцы будзе лёгка зарыентавацца, але да месца нават не ўсе дайшлі.
Георг з трэцяга рэгіёну, так падпісаўся наступны наш удзельнік, які паварочвае тэму онлайн-канферэнцыі трошкі іншым пытаннем. Адкажыце, Ірына, ці вядома вам, чаму маўчыць былы пракурор Беларусі Бажэлка?
А вы ведаеце, а чаму маўчаць астатнія, тыя, хто ведае больш значна за нас, што адбылося тады? У траўні 99-го з Захаранкам, у верасні 99-го з Ганчаром і Красоўскім, у ліпені 2000-го з Завадскім. Усе яны маўчаць, гэта не адзін толькі Бажэлка, там і былы старшыня КДБ Мацкевіч, і міліцэйскі генерал Лапацік, які, дарэчы, напісаў нейкі рапарт. І думаю, што ўвогуле шэраг людзей, які валодае інфармацыяй, значна шырэйшы нават, чым мы можам сабе ўявіць. Але маўчаць чамусьці ўсе. І гэта для мяне таксама, мяне гэта вельмі абурае. Вельмі. Таму што большасць з іх ужо няма чаго губляць. Яны ўжо не пры пасадах, яны ўжо не пры кармушцы гэтай дзяржаўнай. Многія з іх з'ехалі. Хтосьці ў Маскву, хтосьці яшчэ кудысьці. Ну ўсё, ну скажы.
Магчыма, рызыкі ад гэтага кроку перавышаюць, ну, скажам, іншыя матывы.
А можа яны проста занадта ўжо дэманізуюць Лукашэнку і ягоную ўладу. Быццам ён можа ўсё, ён можа вось і туды, і на дальні ўсход, ён можа прыслаць свой амап, не можа. А можа усе яны разумеюць, што калі столькі гадоў маўчалі, гэта ўжо, вы ведаеце, гэта ўжо ў нейкай ступені саўдзел у злачынстве.
Галіна ставіць сваё пытанне такім чынам. Я падтрымліваю ўсе вашы намаганні па вызваленню Андрэя Саннікава, але пры гэтым не магу не задаць вам такое пытанне. А ці не час вам асабіста станавіцца на чале апазіцыі, самастойна ўзначаліць партыю і весці яе да пераможнага канца? Я бачу ў вас велічэзны патэнцыял лідара.
Я не палітык, я зусім не палітык, я журналіст, я, магчыма, грамадскі дзеяч, вось, у нейкім такім шырокім сэнсе, але я ніколі не была палітыкам і не збіраюся ім быць. Мне, я думаю, што ў сям'і павінен быць максімум адзін палітык, гэта не шоу-бізнес.
Міхаіл вяртаецца да таго спаткання, якое Ірына Халіб 24 студзеня мела са сваім мужам у калоніі. І хоча высліць такія рэчы. Ірына, як вам з мужам удалося абмяняцца запіскамі пры прысутнасці канваіру? Бо паводле логікі, пры першай жа вашай запісцы гэтае спатканне павінны былі спыніць.
Мы не абменьваліся запіскамі, я хацела б удакладніць. Мы проста прыціскалі іх да шкла. Гэта вельмі проста. Канваір прысутнічаў не ўвесь час. справа ў тым, што там вельмі маленькае памяшканне, а побач з адчыненымі дзвярыма іншае памяшканне. І вось калі я вельмі гучна пачынала распавядаць пра сына, пра нейкія там праблемы нашага побыту, ну, напрыклад, там кран цячэ ці штосьці такое, ён кудысьці выходзіў у іншае памяшканне, можа, не ведаю, можа папаліць, можа бачыў, што нічога не адбываецца тут. Калі ўсталёўвалася цішыня, і мы пачыналі штосьці пісаць, ён вельмі хутка заходзіў, але мы паспелі. Гэта нармальная практыка. Так робіць і на валадарцы падчас спатканняў. Абсалютна, паўсюль.
Далей сваё пытанне даслала Ольга з Менску. Я захапляюся вашай мужнасцю. Ваш муж, былы дыпламат, чалавек, які добра разбіраецца ў палітыцы. Няўжо ён не ведаў, з кім мае справу, і чаму загадзя не паклапаціўся пра бяспеку свайго сына і жонкі? А так, у агонь, у ледзяную ваду, фігуральна кажучы, кінутая Ірына, бацькі і дзіцё. Што вы на гэта скажаце?
Я ж адказвала, ніхто не мог нават уявіць сабе, што ўлада пачне ваяваць з дзецьмі і старымі. І потым, у чым магла быць бяспека, кудысьці выслаць нас сынам з краіны, з Беларусі, напярэдадні 19 снежня. Віталь, мы ж з вамі журналісты. Ну, уявіце сабе, што журналіст у гэты дзень з'язджае са сваёй краіны. Які ён пасля гэтага журналіст? Гэта было немагчыма. Былі нейкія службовыя абавязкі, было грамадзянскае жаданне быць на гэтай плошчы, падтрымаць свайго мужа. У нас усё ж такі нармальная, я б сказала, еўрапейская сям'я, дэмакратычная. Мы, ніхто з нас ніколі не цісне на іншага. Мы заўсёды шукаем нейкі кансэнсус, каб ніхто не біў кулаком.
Наступны ўдзельнік на канферэнцыі назваўся Косма, і ён, кажучы пра тыя незручныя пытанні, якія прыходзілі падчас онлайн-канферэнцыі, кажа, Ірына, напэўна, на ваш e-mail альбо хатні паштовы адрес пішуць падобныя гадасці. Якая ваша рэакцыя? Для чаго гэта робіцца, на вашу думку? А другое пытанне, што акрамя лістоў можна даслаць вашаму мужу з улікам нейкіх правіл, які існуюць у калоніі?
Так, тут дзве часткі. Першая, усе гадасці, якія спрабуюць дасылаць да мой e-mail, там, выходзіць праз Skype. Ведаеце, яны ж гэта ўсё лёгка абыходзяць. Так, яны могуць далучацца сваімі кантактамі да майго Skype, пры тым, што я іх увогуле не далучала ніколі. Ну, каб якую-небудзь гадасць напісаць. Я на гэта даўно ўжо не звяртаю ўвагі. Разумееце, гэта смеху варта. Смеху варта звяртаць увагу на нейкіх гэбэшных тролей. Вось, Андрэю, акрамя лістоў, можна дасылаць часопісы, газеты, нават нейкія невялікай вагі кніжкі, але проста лістамі ў вялікіх капэртах.
Дар'я з Менску таксама выказывае вялізную падтрымку вам і вашай сям'і і задае два пытанні. Адкажаны па парадку. Першая, даволі філазофская. Што дапамагае вам у самыя цяжкія хвіліны, калі, здаецца, няма далей сілаў жыць, рухацца і больш трываць немагчыма? У чым вы знаходзіце супакаенне і сілы?
Супакаенне я не знаходжу зараз ні ў чым, шчыра кажучы. Я не магу супакоіцца, пакуль мой муж знаходзіцца там у гэтых нечалавечых умовах, дзе яго катуюць, дзе з яго здзекуюцца, дзе яго спрабуюць просто знішчыць фізічна. Я, вядома ж, не магу адчуваць сабе спакойна. Сіл мне даем наша сям'я. Мой сын, 4-гадовы, які вельмі чакае тату. Мае бацькі, якія абсалютна мужныя людзі, якія змаглі ўзяць на сябе ўсё, калі мы сядзелі абодва з Андрэем. Гэта мая свякроў Алла Владзіміраўна Саннікава, якая, разумееце, у яе гады вымушана была 5 месяцаў, пакуль сядзела яшчэ, і я цягаць перадачкі ў турму, гэтыя цяжкія кешары. Усе гэтыя людзі, мы, разумееце, гэта сястра Андрэя Ірына Багданава, якая, яна доктар, разумееце, яна вельмі добры ўрач, але яна павінна была адмовіцца ад вельмі многіх сваіх пацыентаў, таму што яна павінна займацца таксама якімі праблемамі вызвалення беларускіх палітвязняў. Гэта ўсе, мы ўсе сям'я, і гэта тое, што дае мне сіл.
Другое пытанне Дар'і. Парайце, што, на ваш погляд, могуць зрабіць звычайныя людзі сёння, каб не адчуваць фрустрацыі і бездзеяння? Бо вельмі часта людзі кажуць, мы гатовыя нешта рабіць, але не ведаем што.
Я добра гэта разумею. Я памятаю, гэтыя два месяцы, калі не было, я не атрымлівала ніякіх лістоў ад Андрэя, і ўрэшце рэшт атрымала там вельмі каротенькую такую стороночку, на якой было написано, каб я даслала ему трохі грошай. Я была такая шчаслівая, вось я ж магу штосьці зрабіць, мне ёсць што рабіць, у мяне ёсць вось справа. Так і ўсіх, я разумею, хто хоча штосьці зрабіць, але не ведае што. Разумееце, ёсць, на мой погляд, зараз галоўнае, гэта распаўсюд інфармацыі пра тое, што адбываецца, распаўсюд інфармацыі пра палітвязняў. Разумееце, на дзяржпрадпрыемствах адключаюць апазіцыйныя сайты. Многія проста і хацелі б ведаць, але так, вось разумееце, стомленыя, раўнадушныя, абыякавыя, вось ім пакуль не прынясеш, яны не захочуць шукаць інфармацыю. Таму я лічу, вось проста раздрукуй там з Харты, з Партызана, са Свабоды, з нашай Нівы нейкую інфармацыю, ну хоць ты там 10-20 асобнікаў і ва ўласным пад'ездзе раскідай. Вазьмі сваю запісную кніжку, абтэлефануй усіх сваіх старых сяброў, усё роўна ж збіраліся ж. Так, мы ж заўсёды збіраемся ўсім патэлефанаваць і проста паразмаўляць, пагутарыць, на што ніколі не хапае часу. Вось. Абтэлефануй усіх і ўсім распавядзі, што адбываецца. Не ведаю, прачытаў народную волю, не выкідай яе, а закінь яе ў паштовую скрыню свайго суседа. Ці пакінь яе недзе ў публічным месцы, каб хтосьці іншы мог узяць і прачытаць. Вельмі шмат існуе вось гэтых спосабаў негвалтоўнага супраціву. А гэта такія простыя, абсалютна бяспечныя грамадзянскія, здаецца мне, жэсты, якія ўсё ж такі могуць даць чалавеку ўпэўненасць у тым, што ён штосьці робіць. Ён не сядзіць проста так. На мой погляд, інфармацыя і яе распаўсюд – гэта галоўнае.
Наступнае пытанне задае наведнік БР. Гэты псеўданім даволі часта сустракаецца на інтэрнэт-форумах. І оно такое. Як вы думаеце, чаму нават апазіцыянеры смеюцца над Хартай, называюць яе БТ-2, беларускім тэлебачаннем 2?
Выбачайце, я не ведаю апазіцыянераў, якія смеюцца з Харты. Не ведаю, адкуль такое пытанне. А тое, што на Харты існуе прамадэрацыя, дык гэта цудоўна. Вы мяне выбачайце, але я не люблю вось гэтага ўсяго. А як жа альтэрнатыўнае меркаванне? Альтэрнатыўнае, колькі хочаце, калі ласка. Але чаму мы павінны, наведвальнікі Харты, павінны чытаць ГБшных троляў, якія атрымліваюць сваю зарплату толькі за тое, што сядзяць і гадзяць на сайтах. Не, выбачайце, мы не будзем ім удзельнічаць у іхнім павышэнні зарплаты і атрыманні прэміяў за добрую працу. Ніколі.
Яшчэ адно пытанне такога ж кшталту задаў Рыгор. Што зрабіў Саннікаў? Спачатку ён служыў Лукашэнку ў пасадзе намесніка міністра замежнай справы, потым наладзіў хартыю і за гэтыя гады падзяліў беларускае грамадства на хартыстаў і нехартыстаў. І апошні дапамог Лукашэнку атрымаць элегантную перамогу на прэзідэнцкіх выбарах.
Бачайце, калі гэта ён на якіх прэзідэнцкіх выбараў Саннікаў дапамог Лукашэнку? Штосьці тут неяк не сходзіцца, што сёння тут нейкая блытаніна. А што датычыць Харты, вы ведаеце што? Гэта ж колькі гадоў ўжо прайшло, а слова Харты, яно ж так і жыве. І аднайменны сайт, зайдзіце паглядзіце, на акавіце па рэйтынгам наведвальнасці, займае ўвогуле другое месца усяго ва ўсім байнэце. На першым сацыяльная сетка, на другім харты, усе астатнія ўжо далёка-далёка недзе там ззаду. І, выбачайце, прафесійная работа, гэта прафесійная работа, гэтым можна толькі ганарыцца.
Лявон з Менску ставіць такое пытанне. Я лічу, што ўсе, хто супраць Лукашэнкі і ягонага рэжыму, не павінны хадзіць на выбарчыя ўчасткі, павінны багатаваць галасаванне, маюць на ўвазе наступныя парламенцкія выбары, якія павінны адбыцца ў гэтым годзе. Усе дэмакратычныя кандыдаты павінны удзельнічаць у перадвыбарчай кампаніі, а перад галасаваннем зняць свае кандыдатуры. Ваша меркаванне наконт гэтай ідэі?
Я не зусім пагаджаюся з гэтым, таму што калі байкот, дык гэта павінна быць кампанія, актыўная, агрэсіўная кампанія байкоту, а не проста неўдзел. Да, вось я не ўстану з канапы і не пайду на ўчастак, да? Я вось спачатку зарэгіструюся, а потым я здымуся. Не, мне здаецца, што калі байкот, дык гэта павінна быць сапраўдная кампанія, палітычная кампанія, якая, дарэчы, напэўна, патрабуе значна больш рэсурсаў і значна больш намаганняў, чым проста вось удзел у выбарах. На мой погляд, байкот гэта добрая ідэя, але гэта павінен быць татальны байкот. І вельмі, ведаеце, крэатыўны. Ну, як рэкламная кампанія проста.
Далей вельмі цікава піша Татьяна з Менску. Яна хоча спытаць, ці можна дзе-небудзь прачытаць хаця б адную казку з тых, які напісаў Андрэй Алегавіч Даніку. І працягвае. Мне ўвогуле зараз здаецца, піша Татьяна, што мы знаходзімся ў казцы якраз у той частцы, калі злыя сілы, розныя злыдні, яны катуюць шчырых і чэсных герояў.
Ну, адна з Андрэевых казак была надрукаваная ў апошнім нумары «Народнай волі» мінулага года, здаецца, 30 снежня. Вось зараз рыхтуецца выданне кнігі. Дарэчы, там ён ужо казак даслаў, здаецца, на тры кнігі. Праўда. Вось. Ну, так што я спадзяюся, што хутка іх можна будзе прачытаць. Ну, разумееце, казка гэта ўсё роўна заўсёды адлюстраванне жыцця. Андрэй хацеў, каб Даніку было што пачытаць, та вось-вось ад таты прыходзяць казкі. Вось ён не можа прыехаць, але ён дасылае казкі. Ну, ўсё роўна ж там маленькія сімпатычныя мышата ваююць з мярзотным пацуком. Пад свядомасць.
Працяг адказаў Ірыны Халіп на пытанні наведнікаў сайту «Беларускай свабоды» слухайце пасля невялікай абвесткі.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашем радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз працягнем перадачу онлайн-канферэнцыя. Нагадаем, што ў пятніцу на пытанні наведнікаў нашага сайту адказвала Ірына Халіп, жонка былога кандыдата прэзідэнты, палітвязня Андрэя Саннікава. Слухайце працяг адказаў спадарні Халіп на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Сергей Рагачэўскі з Менску выказваць сваё меркаванне. Мне здаецца, што трэба вывесці вашага сына ў бяспечную краіну, напрыклад, разам з маці Андрэя. Гэта б зменшыла колькасць козыраў у руках тых, хто цісне на Андрэя на вас.
А я з іншага боку заўсёды спрабую ўявіць сабе, што перажыў наш сын, калі абодва і мама, і тата проста зніклі, калі ён ужо застаўся з бабулямі, і было зусім незразумела, ці вернуцца калісьці ягоныя бацькі. Разумееце, гэта вельмі, ён перанёс вельмі моцную псіхалагічную траўму, і мне здаецца, што зараз, калі яго кудысьці вывозіць на нейкі працяглы час, гэта таксама прымусіла б яго зноў перажываць, зноў не разумець, што адбываецца. Ён як радыёлакатар адчувае абсалютна ўсё, усе флюіды, усё, што адчуваю я, калі я нервуюся, дык нервуецца ён. Што я не ведаю, мне здаецца, што ўсё ж такі яму лепш са мной. А што да козыраў у руках улады, разумееце, калі яны з лёгкасцю ізалююць чалавека, дык чаму ён павінен ведаць, напрыклад, калі б мы вывезлі Даніка? А як бы ён даведаўся? А яны б зноў перасталі прапускаць яму тыя лісты, перасталі б дапускаць адвакатаў, а наадварот казалі б, што ўвогуле твой сын ужо ў нашых руках. гэта не гарантуе таго, што да Андрэя Саннікава дайшла бы верная інфармацыя, і ён мог бы быць спакойным.
Пра Даніка пытаецца і Валентіна з Іванава. Яна цікавіцца, чым ён захапляецца, ці добра спіць, ці часта ўзгадвае пра тату.
Данік пра тату ўзгадвае кожны дзень. Ён вельмі ганарыцца сваім татам. У яго, разумееце, ён яшчэ маленькі, ён прыдумывае розныя варыянты, чаму тата не вяртаецца. Вось зараз, напрыклад, ён кажа, што тата ваюе. Тата на вайне. І гэта, можна сказаць, гэта праўда. Тата на вайне. Ён вельмі любіць, калі я чытаю яму татавы казкі. Ён, здаецца, у яго, вы ведаеце, кулінарны талант ад Андрэя, таму што ён вельмі любіць удзельнічаць у гатаванні. Думаю, ўсё хутчэй бы ён ужо вырас бы і ўсё. Я б забылася, што такое пліта увогуле і дзе знаходзіцца кухня. Ён вельмі разумны, вельмі тонкі, вельмі чулы хлопчык, і ён мне вельмі дапамагае. Вядома ж, непаслухмяны, як усе дзеці ў гэтым узросце. І калі я спрабую сказаць яму, што я ж ўсё ж такі галоўная, ён мне нагадвае, не, мама, гаспадар у доме гэта я, мяне ж тата прызначыў.
Далей вельмі такое стратэгічнае пытанне ставіць Ростік. Ці не здаецца вам, Марына, што калі ўсё ж на Беларусі ўсталюецца новая ўлада, то краіне патрэбна будзе нацыянальнае прымірэнне, а не паліванне на ведзьмаў, а не распальванне варожнасці між тымі, хто за дэмакратыю, і тымі, хто за Лукашэнку? Навошта ў сваіх артыкулах вы пагражаеце розным начальнікам турмамі і тым, што яны самі акажуцца ў турме пасля змены ўлады? Вы ўпэўнены, што яны парушаюць закон? Вы ўпэўнены, што зможаце даказаць гэта ў сапраўды незалежным судзе, а не такім, як пры Лукашэнку, толькі накіраваным у іншы бок?
У турмах будуць сядзець тыя, хто парушыў закон, хто здзейсніў крымінальнае злачынства, хто павінен будзе адказваць за свае ўчынкі. Разумееце, усе тыя адміністрацыі турмаў, калоній, тыя, хто не дапускаў да Андрэя адвакату, тыя, хто катаваў яго, вядома ж, пойдуць пад суд. І магу вас запэўніць, што і ў мяне, і ў нашых адвакатаў дастаткова матэрыялаў, каб у крымінальнай справе быў не адзін эпізод, а вельмі шмат. Што ж да нацыянальнага прымірэння, дык я думаю, паляванне на ведзьмаў у свабоднай краіне, у дэмакратычнай краіне ўвогуле немагчыма. Тыя, хто за Лукашэнку, будуць выдаваць свае апазіцыйныя газеты. Гэта будзе свабодны рынак, дзе любы чалавек зможа выдаваць абсалютна любую газету ці часопіс. Яны будуць адстойваць свае погляды, яны будуць ладзіць свае мітынгі, свае шэсці. І гэта будзе свабода. Нам не абавязкова абдымацца і цалавацца і казаць, ты за Лукашэнку, а я супраць. Ну, давай мы будзем братам і сястрой. Не, не будзем. А мы будзем проста свабоднымі грамадзянамі свабоднай страны, свабоднай краіны.
І ще адно сур'ёзнае стратэгічнае пытанне ставіць наведніца Ірына. Ірына Халіп, вы па-ранейшаму лічыце, што нармальныя журналісты ва ўмовах дыктатуры не павінны быць над схваткай? Але ў такім выпадку, як яны могуць заставацца аб'ектыўнымі? Вы лічыце, што на вайне як на вайне, і калі хлусіць вораг, то можна ўпадабляцца яму? І пытанне асабіста да вас. Як вы, прафесійны і моцны журналіст, маглі асвятляць прэзідэнцкія выбары 2010 года, будучы жонкай аднаго з кандыдатаў прэзідэнты? Здаецца, гэта супярэчыць прафесійнай этыцы.
Мой галоўны рэдактар Дмітрый Муратаў, галоўны рэдактар «Новай газеты», гэта абсалютна высокі прафесіянал, гэта адзін з самых таленавітых расійскіх журналістаў, які, дарэчы, як толькі Андрэй быў не проста зарэгістраваны, як толькі ўвогуле пачаўся збор подпісаў і былі аб'яўлены прэзідэнцкія выбары, прапанаваў мне вось, што ты пішаш уласную калонку ад першай асобы. Дзённік жонкі кандыдата. Ты апісваеш, як вы збіраеце подпісы, што там адбываецца, і ўсё толькі ад першай асобы. А аб'ектыўна будуць асвятляць іншыя, і гэта было правільна. Так што я не адышла ні ад якіх прынцыпаў. А што журналіст ва ўмовах дыктатуры не павінен заставацца над схваткай, я гэта сцвярджала, сцвярджаю і буду сцвярджаць. Разумееце, я не лічу, што калі нас знішчаюць, нашы газеты закрываюць, нас кідаюць у турмы, а мы повинны достать диктофон и медитовать над диктофоном. Нет. Мы журналисты становятся змагарами тому, что улада змагается с ними. Вы бачаете, коли на мяне ідзе танк, я, напэўна ж, павінна буду кінуць у яго гранату, каб застацца ў жывых. А не кідацца пад колы з дыктафонам, каб запісаць нейкі аб'ектыўны рэпартаж. Мне здаецца, што гэта танк вытворчасці Францыі 1989 году. Смеху варта.
Далей два пытанні задае Мур, я б сказаў, адно непростае, а другое вельмі непростае, да? Пачнем з непростага. Першае, чаму Лукашэнка дагэтуль знаходзіцца ва ўладзе? Спадар Мур, напэўна, лічыць, што Ірына павінна ведаць адказ на гэта пытанне.
У мяне таксама ёсць гэтае пытанне, вы ведаеце, я магу проста да яго далучыцца. Чаму Лукашэнка дагэтуль ва ўладзе? Напэўна, у нейкай ступені, дзякуючы нам, таму што, разумееце, беларускае грамадства, ну ведаем мы, што проста удзелам у выбарах нічога не змяніць, таму што яны будуць фальсіфікаванымі, спадарыня Ярмошына зварыць борщ і раскажа нам пра 120%, якія атрымаў Лукашэнка. Няма магчымасці, так? Ну што застаецца? Напэўна, ўсё ж такі пратэстныя нейкія рухі, актыўныя пратэсты, забастоўкі, мітынгі, але гэта ніколі не станавілася сапраўды чымсьці масавым. Разумееце, беларускі народ як алімпійскія гульні, вось тыя раз на 4 гады, вось, а мы выходзім на плошчу раз на 5 гадоў, якраз у дзень прэзідэнцкіх выбараў. Гэта таксама неправільна. Я тут абсалютна не вызваляю ад адказнасці і апазіцыю, і грамадства. Вінаваты ўсе.
І другое пытанне спадара Мура. Зачытаю яго дакладна. Пасля таго, як вы даведаліся, што ваш муж падпісаў прашэнне аб памілаванні, можа, вы па-іншаму сталі глядзець на сітуацыю з Раманчуком? Абодва яны зрабілі тое, што ад іх патрабавалі. Раманчук асудзіў, а Саннікаў падпісаў. Магчыма, на Саннікаў аказваўся ціск, але цалкам магчыма, што ціск аказваўся і на Раманчука, можа, нават яшчэ большы, бо часу было меней.
Ой, я нават дзіўна чуць такое пытанне. Так, па-першае, давайце ўдакладнім. Саннікаў не падпісаў прашэнне аб памілаванні. З яго выбілі прашэнне шляхам катаванняў і пагроз сям'і. Раманчук здрадзіў, Раманчук падставіў іншых. Усё, на гэтым ён скончыўся. Саннікаў не падставіў нікога. Ён мог нанесці шкоду такім чынам толькі самому сабе. Разумееце, ёсць розніца. Просто трэба разумець розніцу.
І наступнае пытанне Віктор Смагілеву. Выказвае свае самыя шчырыя пачуцці павагі да вас асабіста і да сям'і. Але папярэджвае, даруйце, аднак, запытанне. Ці пазбавіліся вы нарэшце, думаю, што спадар Андрэй так, ілюзію на конт Расіі, якая нам нібыта сябра і падтрымальнік у добрых справах? Ці ёсць у прыватнасці хоць некая рэакцыя на вашы лісты і звароты да кіраўнікоў Крымля, да іхніх жонак?
Вы ведаеце, што ніхто з нас ніколі не меў ілюзію ні на конт Еўропы, дарэчы. Вось. Але я магу сказаць, што я бачу, што адбываецца зараз у Расіі. Магчыма, гэта перад выбарамі. Але вяртаюцца выбары губернатараў. Але спрашчаецца рэгістрацыя партыяў. Але ўсё ж такі праводзяцца мітынгі і шэсці апазіцыі. І таму ўсё ж такі, здаецца мне, у Расіі ўсё не так проста, не так адназначна. Тое, што яе кіраўніцтва хацела б правесці такую лёгкую аперацыю эканамічнай экспансіі, ну, вядома ж так. І вы ведаеце, і было б дзіўна, калі б не хацелі. А чаму не ўзяць тое, што дрэнна ляжыць? Так што, выбачайце, кожная краіна павінна клапаціцца пра свае нацыянальныя інтарэсы. Калі Расіі выгадна мець беларускую трубу, ну, напрыклад, дык чаму яе не ўзяць, калі яе даюць? Гэта праблема Беларусі была, выбачайце. Захаваць свае нетры, захаваць сваю эканоміку, свае прадпрыемствы нейкія, якія сапраўды патрэбныя. Тому яны прыйшлі і купілі, а чаму мы ім прадалі?
Вінаваціць Расію ў гэтым все равно, што вінаваціць ваўка, што ён ясі мяса, так?
Абсалютна. А ты не будь авцой.
Далей пытанне задае Паўлінка з Женевы. І папярэджвае, што гэта пытанне, на якое вам, магчыма, псіхалагічна будзе цяжка адказаць. Ці вы не думаеце, што Андрэю Алегавічу спецыяльна не давалі сустрэчаў з адвакатам з прычыны яго жахлівага стану? Магчыма, ён быў збіты, псіхалагічна знішчаны, хворы. І чакалі больш за два месяцы, пакуль у яго сыдуць пабоі, і каб ён выглядаў больш-менш нармальна.
На жаль, менавіта пра гэта я і думаю. Дарэчы, учора Наталля Радзіна атрымала ананімны, не ананімны, просто, скажам так, скажам ананімны. Я наведаю ад каго, але, скажам, ананімны ліст. Пра тое, што калі Андрэя прывезлі ў Відзьбу, ён на яго было проста страшна глядзець. Я дапускаю, што яго не хацелі пэўны час паказваць, каб нейкія там зніклі сляды. Пра гэта ж пісаў Зміцер Бандарэнка, які таксама ў турме і які ведае, як і чаму гэта ўсё можа адбывацца. Зміцер Бандарэнка тады выказаў сваю версію, што Андрэя не дэманструюць ні адвакатам, ні сваякам з некалькіх прычынаў. Гэта можа быць галадоўка, з якой яго выводзяць, гэта могуць быць сляды катаванняў, якія павінны сысці, гэта могуць быць нейкія, гэта можа быць нейкая цяжкая хвароба, напрыклад, інфаркту, наступствы якой трэба было ўвогуле спачатку пераадолець. Не ведаю дакладна, але абсалютна разумею, што слухачка, якая задае гэтае пытанне, абсалютна правільна мысліць.
Алена задае наступнае пытанне. Ці не лічыце вы, што прашэнне павінен таксама напісаць і Дмітрый Бандарэнка? Няўжо апазіцыя гэта абавязкова геройства пры поўнай адсутнасці правілаў гульні ў нашых умовах? Апазіцыя лічыць Алена гэта ў першую чаргу праца розуму і нерваў.
Не разумееце, я ўвогуле супраць падмены паняццяў. Геройства гэта што? Вось тут некаторыя дзеячы, якія чамусьці сябе абвясцілі апазіцыйнымі дзеячамі, не ведаю, штосьці кажуць, што вось, а вось геройства гэта пайсці на смерць. Дык хто ж кажа пра тваю персанальную смерць, разумееце? Чаму, які ідыёт можа лічыць, што геройства гэта, калі табе кажуць, мы заб'ем твайго сына, а ты ў адказ, ну і чорт з ім, а мне мой прынцып даражэй. Гэта геройства. Выбачайце, гэта ўвогуле па-за межамі дабра і зла. Гэта ўжо не чалавек, які можа такое сказаць. Па-сапраўднае геройства – гэта зрабіць усё, каб выратаваць не толькі сваю краіну, але ў першую чаргу сваю сям'ю. І калі чалавеку кажуць, вось гэта ты павінен зрабіць, і тады мы гарантуем, што твая сям'я будзе жывая, гэта геройства. Так што у Змітра Бандарэнкі трохі іншая сітуацыя. Так, ягоная дачка ўжо дарослая, яна жыве за мяжой. Такім чынам, ўсё ж такі, ёсць менш рычагоў ціску на яго. Вось. Але я лічу, што кожны чалавек, усе палітвязні, любой цаной павінны выйсці на свабоду, таму што пакуль яны ў турме, увогуле цяжка усім, ведь не толькі іхнім сем'ям, грамадству, нармальным неабыякавым людзям, якія лічаць сябе вінаватымі ў тым, што яны нічога не могуць зрабіць. Апазіцыйным палітыкам, якім сорамна ад таго, што вось мы ж на волі, а яны ў турме, дык мы быццам бы нейкія непаўнавартыя. Добра, калі б усе змаглі, дарэчы, сесці і пагаварыць і ўсе падзеі 19 снежня абмеркаваць і выявіць, хто дзе памыліўся. І мне здаецца, што гэта проста абавязкова павінна адбыцца.
Пасля выхаду ўсіх на волю.
Да.
Галіна з Брэста задае пытанне, якое ўжо гучала, але з новым паваротам. Пажана Ірына, калі можаце, адкажыце, у чым крыніца вашай сілы і мужнасці, але вот гэты паварот новы, ці складана захаваць у сабе міласэрнасць і дабрату ў такой сітуацыі?
Вы ведаеце, пасля гэтых падзей, я памятаю, што я сказала сваёй маме, калі мяне прывезлі пад хатні арышт з турмы, я сказала, што я з аднаго боку стала больш жорсткім чалавекам, а з іншага боку больш міласэрным. Таму што, ведаеце, калі чалавек на ўласнай скуры адчуў усё, праз што праходзяць людзі, якія ідуць у турмы, ён ужо па-іншаму будзе ставіцца да тых, хто праз гэтае прайшоў, так? І ў той жа час я больш жорстка стала рэагаваць на здрадніцтва. Скажам так, вось калі, мне здаецца, дакладна сфармуляваць, я больш міласэрна стала ставіцца да слабасці і больш жорстка да здрады.
Георгій Спружанаў таксама выказывае падтрымку і піша: «На дадзены момант мне пачынае здавацца, што без нейкіх радыкальных крокаў у барацьбе з дыктатурай не абысціся. Ці вы згодны з гэтым альбо бачыце іншы выхад з гэтай сітуацыі?»
Я падтрымліваю радыкальныя крокі. Тут просто нічога не змянілася, тут нічога новага. Я падтрымлівала радыкальныя крокі і год таму, і два, і пяць, і дзесяць год таму.
Кандратовіч з Менску задае такое пытанне: «У якіх умовах цяпер жыве ваша сям'я? Ці змяніліся да іх адносіны ў сацыяльных структурах? Яшчэ, магчыма, варта ехаць Брусель, Страсбург, каб трэсці еўразвяз з ідэі прыняцця забароны набыцця ў Беларусі нафтапрадукту?» Ну, пытанне пра санкцыі.
Пытанне пра санкцыі, на жаль.
Спершае пра сям'ю.
Вы ведаеце, ніколі наша сям'я не адчувала такой падтрымкі і салідарнасці з боку абсалютна незнаёмых ці проста чужых людзей, як пасля 19 снежня. Пачынаючы ад суседзяў, з якімі проста, ну ведаеце, ну дзень добры, віталіся, якія сталі прыходзіць, якія дапамагаць, запытвацца, што могуць зрабіць. Ведаеце, заканчваючы, я не ведаю, там нейкімі установамі на кшталт раённай паліклінікі, куды часам павінна прыходзіць мая мама. Зараз абсалютна іншае стаўленне, абсалютна, я б сказала, 100% падтрымка, і мне вельмі, ведаеце, мяне гэта ўсё ж такі вельмі радуе, таму што, ну, гэта ўжо зрэз грамадства. Гэта не аўдыторыя радыё «Свабода», гэта абсалютна розныя людзі, якія многія працуюць у дзяржаўных установах. Але вось гэта 19-е і проста іхняя нармальнасць на фоне усіх нашых пакутаў, вось яна стала цудоўнай базай для салідарнасці.
І другое пытанне пра еўразвяз, то, што зараз зноў-такі актыўна абмяркоўваецца пра канкрэтныя эканамічныя санкцыі, а менавіта не купляць беларускі нафтапрадукт.
Вы ведаеце, мне проста ўжо абрыдлі еўразвязаўскія рэзалюцыі, іхняе націсканне час ад часу на гэтую кнопачку на прынтары, каб яшчэ адна паперка адтуль вылезла, і там было напісана, вось, што мы заклікаем, мы асуджаем, мы патрабуем, ну, зрабіце хоць што-небудзь. Каму цікавыя гэтыя паперкі? Што, Лукашэнка іх баіцца? Можа, яны на яго дзейнічаюць нейкім чынам? Вядома ж, не. Вось, на адзін дзень спыніце вы гэтую сапраўды пакупку беларускіх нафтапрадуктаў, і ўсё. Тым больш, што, наколькі я ведаю, беларускія нафтапрадукты, якія купляюць краіны ў развязу, гэта 1.5% ад патрэбы ягонай. Ну, што гэта? Гэта проста, гэта кроплі нейкія бензінавыя. Бензінавая пляма, лужа, і ўсё. Але не, разумееце, ім трэба, каб вось калі будуць трупы, вось калі будуць ужо забойствы, вось тады мы пра гэта падумаем. Выбачайце, яны ўжо ёсць. Калі нават не браць Захаранку, калі не браць Ганчара, а вось толькі апошнія падзеі, дык выбачайце, а бацька Бяляцкага, выбачайце, а маці Дашкевіча. Гэта ўжо тыя ахвяры, якія, напэўна ж, яшчэ маглі жыць і жыць, калі б не сітуацыя з іх сынамі. Колькі яшчэ патрэбна, я не ведаю.
Наступнае пытанне, магчыма, прагучыць недарэчна для людзей, якія ведаюць Ірыну Халіп, але у нас яно прагучала. Алег з Пінска цікавіцца: «Калі вашага мужа вызваляць, ці паедзеце вы жыць у іншую краіну ўсёй сям'ёй?»
Не такое. Гэта пытанне мог сапраўды задаць толькі чалавек, які нічога не ведае пра нашу сям'ю. Не, мы нікуды не паедзем.
Далей да онлайн канферэнцыі далучаецца Антон і задае чарговае філасофскае пытанне. я б так сказаў. Ці заслугоўвае наш беларускі народ таго, каб дзеля яго ісці на гэтыя катаванні, пакуты, на небяспеку не толькі для вашага жыцця і Андрэя, але і для Даніка?
Разумееце, мне здаецца, што чалавек ідзе на нейкія пакуты, ахвяры не для народа, а для самога сябе. Для калі чалавек хоча зменаў, калі чалавек становіцца барацьбітом у таталітарнай краіны, ён гэта робіць не для абстрактнага народа, для таго, у першую чаргу, для ўласных дзяцей і ўнукаў, якія павінны жыць і расці ў нармальнай дэмакратычнай краіне. Калі ён ахвяруе ўласнай свабодай, калі ён садзіцца ў турму, гэта ўжо ягоны выбар, разумееце? Не, ён гэта робіць для сябе, не для народа. Так што мне здаецца, што тут нельга нават фармуляваць так. А народ, я не ведаю, чаго заслугоўвае народ, разумееце? Я не ведаю. Часам мне здаецца, што ну і ладна, ну і няхай. А часам думаю ўсё ж такі, не, такога ні адзін народ не заслугоўвае.
Анатоль з Менску піша: «Шановна Ірина, я не з'являюся політичним прихильником Саннікова, бо не могу даровать йому конфронтацію з Пазняком, але, як і всі сумленні люди, потребую його неоткладне визволення з тюрми. Моє питання такое. Чи поділяєте ви підхід Олеся Михайлевича, що Лукашенку повинна бути обіцяна амністія, і що коли йому буде обіцяна недотикальність, більш вірогодності, що йон відмовиться від влади? І чи не варто робити наоборот? Чи підтримуєте ви необхідність притягнення до адказнасці всіх, хто має дачынення да рэпрэсіяў? Можа быць, патрэбна ілюстрацыя, як у Польшчы?»
Я лічу, што Лукашэнка не адмовіцца ад улады ніколі. Ні на якіх умовах. Гэта для яго проста немагчыма. І таму прапанаваць ім нейкія умовы, вось недатыкальнасць, гэта далей, гэта бессэнсоўна. Ён не сыдзе сам ніколі і нікуды. Разумееце? Таму мне здаецца, што ўсё ж такі Лукашэнка павінен адказаць за ўсё, што ён паспеў здзейсніць. І тыя, хто датычны да рэпрэсіяў, вядома ж, павінны несці адказнасць.
І наступнае пытанне задае Яніну, сугучнае супярэднім, вы, Ірина, ще не адказалі. Паважаная Ірина Владимировна, як ви зараз, пасля всіх подлых учынкаў да вас і ваших родных, ставіцеся да ідэі ілюстрацыі?
Разумееце, персанальна я, асабіста я, як грамадзянка, заўсёды падтрымлівала ідэю ілюстрацыі. Так, я лічу, што тыя, хто удзельнічаў у рэпрэсіях, тыя, хто звальняў людзей з працы за тое, што яны выйшлі на мітынг, тых, хто ганяў студэнтаў на датэрміновае галасаванне пад пагрозай высялення з інтэрнату, усе гэтыя людзі, ну, не могуць яны заставацца ў сістэме ўжо свабоднай дзяржавы. Але гэта мая персанальная пазіцыя. Напрыклад, мой муж быў заўсёды супраць ілюстрацыі. Ён лічыў, што чынавенства гэта такая ж неабходная, такі неабходны пласт любой дзяржавы, як, напрыклад, там дыпламаты, якія яны павінны, вось, разумееце, яны павінны працаваць вось на блага дзяржавы, якая бы дзяржава гэтая не была. Вось проста яны дзяржаўныя чыноўнікі. Я не ведаю, якое ў яго меркаванне зараз, але тады ён лічыў, што вось толькі тыя, хто непасрэдна ўдзельнічаў у рэпрэсіях, павінны несці адказнасць. А большасць, якая проста, можа, маўкліва падтрымлівала, усё ж такі павінна заставацца. Не ведаю, як зараз. І я проста падкрэсліваю, гэта маё асабістае меркаванне.
На гэты момант Ірина адказала на ўсе пытанні, які прыйшлі падчас онлайн-канферэнцыі. Традыцыйна папросім вас, Ірина, сказаць, можа, пару словаў пра ваше ўражанне ад онлайн-канферэнцыі, пра тыя пытанні, пра тыя тэмы, якія ўздымаліся, і пажадаць што-небудзь слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага сайту.
Я вельмі ўдзячна ўсім, хто дасылаў свае пытанні, і тым, хто дасылаў вострыя, цяжкія для мяне пытанні, тым, хто проста словы падтрымкі дасылаў. Вы ведаеце, я зразумела адно, што ўсіх нас, нават тых, хто па-рознаму ставіцца да там стратэгіі, тактыкі, таго апазіцыйнага дзеяча ці іншага, нас хвалююць адны і тыя ж праблемы. Нас хвалюють політв'язні, нас хвалює ситуація з Росією і з Європою, нас хвалюють репресії, нас хвалює будучиня, що буде потім. У нас одні і ті ж інтереси. Ми всі різні, але все ж таки ми всі громадяни Білорусі. Ось які є. І мені вельми приємно, що я провела ці 40 хвилин у вельми цікавій і вельми складаній гуторці, тому що відповідати на питання насамрэч вельми тяжко. Дякую вялікі і щастя вам, слухачы свабоды.
На пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай свабоды адказвала Ірына Халіп, жонка палітвязня былога кандыдату прэзідэнты Андрэя Саннікава. Нагадаю, што наш адрес у інтэрнэце свабода.орг. З вамі быў Віталь Цыганкоў.